Yeñilikler Tatarstan Radyosu'nun informasyon programması.
Bugün Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnihanov video konferans ilinti rejiminde Respublikanın bilim biri uçerzeniyelerinde distansion uqıtını ıyıştır meseleleri boyunca fikir alıştı. İşte şulayak Tatarstan Respublikası Premier Ministri Oranbasarı Mağarif Hemfen Ministri Rafiz Burhanov, Tatarstan Devlet İdaresin Cifırlı Negizde Üstürü, Mağlumat Teknologiyeleri hem ilimte ministri Ayrat Hayrullin, şulayak Tat Telekom Cemiyeti General Direktörü Ayrat Nuruddinov katnaştı. Rüstem Minnihanov onlayn dərslərgə qoşuldu. Oquşular həm oqutuşular bilən yana oqutu formatı üzünçəlikləri turunda siləşdi. Şalladağı 78-ci litsi oquşuları Tatarstan Prezidentına bilim alunun yana formatına nişik jaylaşuları turunda silədi. Həm barlıq dərslərini bir platformada ütkəru mümkinləgin qorauını sıradı. Xəzir onlayn bilim birüdə birinşə platforma kullanıla. Rüstem Minnihanov xəbər ikkənşə, profilli ministerliklar bu məsələ bilən şığırlənə indi. Шулай ук Татарстан президенты Лениногорск нефть техникумында нефть һәм газ ятмаларын эксплуатацияләү буенча онлайн лекциядә булды. Укытучы Рөстәм Миңнехановтан интернет элемтә сыйфатына игътибар итүне сорады. Югары ихтияҗ аркасында интернет платформаларга тоташу кайчагында үзелә. Рөстәм Миңнеханов элемтә операторларының әлеге проблема турында белүләрен һәм системаларны киләү эше барын әйтте. Техникум укучылары Татарстан президентыннан онлайн уку форматының күп дәвам итәчәге турында сорады. Рөстәм Миңниханов аларга сабыр булырга кушты. Бер катлау бу катлаулы шыр узашак. Хәзер безнең өчен иң мөһиме сезнең сәламәтлек. Шуңа күрә үзегезне, якыннарыгызны саклавыгызны сорыйм. Барлык куркынычсызлык чараларын үтәгез. Без бу кыйынлыкларны мөмкин кадәр тизрәк җиңү өчен барысында эшлибез дип ышандырды Рөстәм Миңниханов. Соңгы тәүлек эчендә Татарстанда коронавирус авыруының яңа очраклары теркәлмәгән. Әлеге статистика Роспотребнадзор сайтында урнаштырылган. Россиянең 56 төбәгендә исә узган тәүлектә коронавирус белән зарарлануның 1175 яңа очрагы ачыкланган. 5 үлем очрагы теркәлгән. Бер тәүлек эчендә Россия буенча 86 кеше тулысынча терелгән. Илдә авыручыларның гомуми саны 8672-гә җитте. Инфекция 81 төбәктә ашыкланган. Бу вакыт эчендә 63 үлем очрагы теркәлгән, 580 кеше терелгән. Татарстан волонтерлары республикада гамәлгә кертелгән үз-үзеңне изоляцияләү режимы шартларында 4000-нән артык өлкән яшьтәге кешегә ярдәм күрсәткән. Бу хакта Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Ярдәм күрсәтүгә иң күп гаризалар саны 3 апрельдә теркәлгән. Бу көнне волонтерларга 755 кеше мөрәҗәгать иткән. Шул ук вакытта волонтерлар саны да арта бара. Аларга бизнес һәм инициатив төркем вәкилләре дә кушылды. Штаблардан алынган мәгълүматларга карап Ганда волонтерлар сафына кешеләр кайы вакыт хәтта гаиләләре белән дә керә дип искәрттеләр министрлыкта. Исегезгә төшерәбез. 65 яшьтән өлкәнрәк пенсионерлар, ялгыз яшәүче гражданнар һәм инвалидларга азык-төлек һәм даруларны иләренә бушлай китерү хезмәтеннән файдалану өчен 8-800-234-11 һәм 598-3-598 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бердәм кайнар линия телефоны 8-800-222-59-00. Телефон номерларын кабатлап әйтәм: 8-800-234-11 һәм 598-3-598. Бердәм кайнар линия телефоны 8-800-222-59-00. Коронавирус инфекциясе көн күрешнең барлык өлкәләренә дә үзгәрешләр кертте. Әмма авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек тармагы эшчәнлеген бер үзлексез дәвам итә. Республиканың барлык районнарында, шул исәптән Арча районында да язгы кыр эшләре тулы көче белән бара. Бу турыда Арча муниципаль районы җитәкчесе Илшат Нуриев хәбәр итте.
Язның бер көне елны туйдыра диләр бит инде, шулай бит. Бүгенге көндә безнең авыртырга хакыбыз юк. Беренчедән, шуңа күрә инде бу коронавирус дигән Сәтне районыбызга кертмәсен, республикага кертмәсен, президентыбызга бик зур рәхмәт. Ул бик күп эшләр алып бара, министрлар кабинеты бик зур эшли, үзебездә тырышабыз. Ул җирлеге башлыклары да, этнографиямыз җитәкчеләре дә кайткан һәр кешене контрольдә тотып, тикшереп, фельдшерларыбыз бик яхшы эшләр алып бара. Аның һәр берсенә рәхмәтлебез. Шуңа күрә бу афәт кермәсен дип уйлыйбыз. Һәм аны кертмәскә бөтен мөмкинчелекне куябыз да, Язгыш яшын вакытында алып бармасак, алып чыга алмасак, аннан соң нишлибез? Келечекте ничек яшәргә? Ашамалар вакытында кайта, егетләребез матур гына эшлиләр, әле без чәчүләргә кирип китмәдек, әмма ләкин язгы кырышлары басуларыбызда тулы көчендә бара.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе өйдә утыручыларга концертларның архив язмаларын карау мөмкинлеген дәвам иттерә. 15 апрельгә кадәр Татар дәүләт филармониясе үзләрендә элек үткән концертларның тагын 4 видео язмасын урнаштырачак. Аларны филармония сайтында, виртуаль концерт залы битендә, YouTube каналында, ВКонтакте һәм Одноклассники социаль челтәрләрендә карарга була. Иртәгә 9 апрельдә социаль челтәрдә Татарстан халык артисты, Россиянең атказанган артисты Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты Айдар Фәйзрахмановның юбилей концерты булачак. 11 апрельдә Татарстан Республикасының Гәрәбә дәүләт фольклор музыкасы ансамбле концерты. 13 апрельдә филармония әдәби музыкаль лекториядә Сергей Есенинга багышланган әдәби музыкаль спектакль булыр дип көтелә. 15 апрельдә Татарстан Республикасы әдәби музыкаль лекториянең концерт кичәсе урнаштырылачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 9 апрель пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән яңгыр, төнлә һәм иртән җепшек кар явуы көтелә. Көнбатыштан һәм көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Иртәгә көндез һава температурасы 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булуы көтелә.